الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وسوف أستأذن في هذا اللقاء من السلسلة التي بدأناها والتي هي بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني فقد فرغنا في الجمعة الماضية من جزئها الثالث وأود الاستئذان لماذا؟ لأننا على مائدة شعبان، والأمة تتهيأ لاستقبال رمضان، فاخترنا لكم سلسلة بعنوان شهر رمضان وواقع المسلمين. شهر رمضان وواقع المسلمين، وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. فأقول وبالله التوفيق إن الأمة المسلمة في واقعها المعاصر تستعد لاستقبال رمضان في ظل واقع مرير، فقد أحاطت بها المحن واعتصرتها الآلام، وهبت عليها رياح الشبهات ورياح الشهوات، وتكالب عليها أعداؤها سواء في الداخل أو في الخارج، مصداقا لما أخبر به النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقرئت الوهن بسكون الهاء. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء. انظر إلى دلائل النبوة. هذا الحديث أخبر به النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل 1400 عام و43، ونحن في هذا الزمان نراه نعيشه كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يوشك الأمم، أي يقرب الأمم الكافرة والمعاندة أن تتحد عليكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي كما يجتمع الجماعة من الناس على مائدة طعام ملأى بالأطايب، كناية عن السهولة واليسر، لن يجدوا مشقة في الإحاطة بنا، لن يجدوا مشقة أو عسرا في التضييق علينا كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ لأنهم يعلمون أن الهزيمة تأتينا من داخلنا لا من قوة أعدائنا، بل من ضعفنا ووهننا وتخاذلنا وبعدنا عن ربنا جل جلاله. أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، مليار ونصف المليار. عدد ليس بالهين، عدد كثير كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل ما يعلو السيل من أوساخ وزبد وفقاقيع ملأى بالهواء لا قيمة لها. انظر إلى الوصف الدقيق، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كثيرا ما أقول الغثائية لا تشمل المصلين وأهل الاستقامة، بل تشمل أصحاب العقائد الباطلة والبدع والأهواء، الذين عاشقوا المباريات وتركوا الصلوات، الذين عاشقوا المقاهي والفجور وتركوا العبادات، الذين جلسوا على البلاجات وشاهدوا التبرج والسفور والعورات وما غضوا الأبصار. فالغثائية تعني كل من ابتعد عن دين الله وعن السنة. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ما في خوف منكم. انتهى عهد عمر الذي كان ينام تحت ظل شجرة وسط رعيته، وصيته ملأ الأمة والبشرية. انتهى عهد الخلفاء والأمراء، انتهى عهد هارون الذي أرسلها كلمة إلى كلب الروم، هكذا كان. انتهى عهد المعتصم الذي قال لأرسلن إليكم جيشا أوله عندكم وآخره عندنا. انتهى عصر القادة الأفذاذ أهل الإخلاص والورع والعدل والاستقامة على دين الله. فما هابنا الأعداء، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. ليس هذا فحسب، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. لما سئل النبي عن معنى الوهن قال حب الدنيا، الدينار والدرهم، اليورو والدولار، الليرة والجنيه، الريال، الفلس، الدنيا. من أجلها قتل الأخ أخاه، وعق أمه وأباه. من أجلها ترك الصلاة وهجر المساجد وبيوت الله. إنها الدنيا يا عباد الله. من أجلها انغمس في الشهوات والملاهي والمنكرات. من أجلها لم يتذكر الآخرة ولم يعمل لها، عاش في القصور وركب المراكب، فكيف يفكر في الدار الآخرة؟ هذا يجمع البنيان، وهذا يكنز الأموال، وهذا يفعل وهذا يفعل. وإذا دعوتهم للنفقة في سبيل الله تمعرت الوجوه وصمت الآذان، إلا من رحم ربي وعصم. حب الدنيا وكراهية الموت، الموت الذي ما أعددنا له، الموت الذي يأتيك بغتة على غرة، فهل أنت مستعد للقاء الله؟ هذا هو السؤال. أخبرنا النبي بهذا وقد عشناه. أضف إلى ذلك تلك الحروب الدامية في بلاد الإسلام، انظر إلى العراق، انظر إلى سوريا، انظر إلى اليمن، انظر إلى حال ليبيا، حروب ونزاعات وقتال ودماء محرمة تسيل وحروب خارجية. فأنتم في الغرب اليوم حرب شغلت الناس عن كورونا ونسي الذكر بعد عن رعب العالم من كورونا. الآن بقى روسيا وأوكرانيا كورونا جديدة تهدد العالم. هذه الحروب الدامية كان لها أكبر الأثر على بلاد المسلمين خاصة والعالم عامة. والذي يعنينا في بلاد المسلمين أن تلك المآسي كان يجب أن تثمر تكافلا بين المسلمين واجتماعا ورحمة وتسامح، لكنها أفرزت لنا مساوئ الأخلاق على مستوى المعيشة. تجار فجار يحتكرون السلع لاستغلال حاجة الفقراء وأصحاب الحاجات ليزدادهم ثراء لا بركة فيه، ممحوقة منه البركة، فرصة. ده حتى الكتب الدينية ارتفعت أسعارها. طب وهي أوكرانيا كانت بتصدر كتب دينية إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. قوت الناس، رغيف الخبز، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. أسعار عجيبة وتجار فجرة. من أجل ذلك قلت لكم أن السلسلة بعنوان شهر رمضان وواقع المسلمين. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما جاء عند الترمذي في السنن وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن، قيدت وسلسلت ومنعت من الشر تكريما لرمضان، صفدت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من النداءات الرمضانية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ففي لقائنا الأول في رحاب هذه السلسلة أوجه النداء للتجار الفجار: يا باغي الشر أقصر، أمسك عن الشر وارعوي. أما ذكرتك الأيام الطيبة ورققت قلبك على فقراء المسلمين وعلى أصحاب الحاجات المعدمين؟ تتاجر بقوتهم، ترفع الأسعار ولا تتقي الرحمن جل جلاله، فماذا تقول لربك غدا؟ أموالك التي جمعت ممحوقة البركة، والله، لأن التجارة سماحة ورحمة ومراعاة لأحوال الناس. لذا أنادي على كل تاجر فاجر، أقول ونحن نستقبل رمضان والناس تعاني الأمرين من ضيق وكرب وعناء وشدة وفقر وحاجة، أناديك أيها التاجر يا باغي الشر أقصر، وأذكرك وأنصح لك وأهمس في أذنيك لعلك ترتدع. أذكرك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث رفاعة بن رافع عند الترمذي رضي الله تعالى عنه، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، تجار يبيعون والناس يشترون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، يقول رفاعة، فأقبلوا إلى رسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المستمع، من كان منكم يعمل بالتجارة فلينتبه، فلينتبه، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. يا رب سلم، يا رب سلم. لماذا يا رسول الله؟ لأنهم ينفقون السلع بالأيمان الكاذبة، لأنهم يغشون ويخدعون ويخونون، لأنهم يحتكرون ويستغلون حاجة الفقراء والمعدمين. فجار لأنهم خالفوا منهج ربهم واقترفوا المحرمات والمعاصي والزلات. هل جميع التجار؟ الإجابة لا. استثنى النبي فقال: إلا من اتقى الله وبر وصدق. اتقى الله، فوقف عند حدود الله، وعلم أن الدنيا زائلة وأنه يكفيه منها الكوت، والمال الحلال ما أطيبه، الرزق الحلال ما أطيبه، وما أجمل أثره تراه في زوجة صالحة، في ولد صالح، في بنت صالحة، تراه في صحة بدن، تراه في سعادة قلب، عندما تأكل الحلال الطيب، لأن الحرام ما امتلأ به بدن إلا والنار أولى به، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما لحم نبت من سحت، أي من حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. والحرام سبب لعدم استجابة الدعاء. ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: أن يستجاب لذلك؟ أن يستجاب لذلك الذي أكل الحرام وشرب الحرام من دخان أو حشيش أو مخدرات أو خمور، ولبس الحرام من شبهة وحرام من سرقة وتلصص كبعض الأمور قد تغيب عن البعض في دول الغرب خاصة. صاحبنا يروح يشتري البدلة الجميلة الغالية وعارف إن في أسبوعين ويردها، يحضر بها العرس والفرح ويرجعها تاني ولكنه اشترى، يأكل الحرام ويلبس الحرام. هذه أموال ناس حتى وإن كانوا من غير المسلمين، لا يجوز. وغالب كثير من الناس يفعلون، ياخد الكوتش أسبوعين ويرجعه، أهو مشي بيه أسبوعين، القميص لبسه واتبسط بيه ويرجعه. ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك غدا؟ أليست أموال الناس؟ محلات العطور في الغرب، صاحبنا لا يريد الشراء ولكن يدخل صبيحة كل يوم وراح الشغل، أموال أموال من حرام. مهم حاطين يا عم الشيخ للتجربة، لله يشتري مش للمار. اللي وضع للتجربة هذا لمن أراد الشراء، يرغبك في الشراء. مش صاحبنا يقول لك أنا كل يوم وأنا معدي رايح الشغل أروح وماشي، حرام. غذي بالحرام أن يستجاب لذلك. قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة. هذا الحديث في سنده مقال، لكن المعنى صحيح بحديث البخاري الذي ذكرته آنفا، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك. فلابد من تقوى الله في التجارة. يقف التاجر الصدوق المسلم الذي سيحشر يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، يتسامح في البيع والشراء، يرحم الفقير ويرحم المحتاج، ويتقي الله رب العالمين، فلا يدخر كوتا ليحتكر المال. عندما تزيد الأسعار ويغلى السوق يخرج بالبضاعة، الله أكبر. لا يحتكر إلا خاطئ كما أخبر النبي، خاطئ يعني آثم عاص. وعند المنذري في الترغيب وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار. هكذا قالوا: يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، لكنهم يحلفون فيحنثون ويتحدثون فيكذبون فيكذبون. على سبيل المثال للحصر، هذه السلعة يبيعها المسكين بمكسب 10 يورو، لو جابت له مكسب 5 يورو فقط، والله أنا خسران. يا مجرم يا مجرم، أنت كسبان 5 يورو، أقسم بالله كذبا، والله دي واقفة عليا بخسارة. زي تجار السيارات جايبها ب1000 يورو، يقول له والله جايبها ب2000 يا أخي، ب2000 يا كاذب، تبيع السلعة باليمين الكاذبة باليمين الغموس. ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك غدا؟ أصل يا عم الشيخ لو قللت مش هيشتروا وهيقللوا أكتر. كن تاجرا صادقا، السلعة دي بقرش، خلاص هي بقرش، اللي ياخد ياخد، اللي ما ياخدش مع السلام. الرزاق من؟ الله، هذا ثمنها. لكن لا تغش، لا تخدع، لا تحلف كاذبا. إذن هي رسالة، ونحن على مائدة شعبان في ظل الضيق والقرب في بلاد المسلمين، وقد ازداد الفقر حدة وشدة وزادت الحاجات، نريد التاجر السمح الذي لا يحتكر، الذي لا يظلم، الذي لا يجور، التاجر الذي ييسر على المسلمين، لأن الجزاء من جنس العمل. من يسر على مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sei nach dem Gesetz seiner Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, heute wird der Vortragsteil des Schehs pausiert, wo er über die Früchte aus den Geschichten des Koran spricht. Da wir im Monat Schaban sind, beginnen wir mit einer neuen Vortragsreihe, und zwar über den Monat Ramadan und die Situation der Muslime. Und Grundlage hierfür oder ein Hadith, den der Scheich erwähnte zu Anfangs, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Bald werden Nationen aneinander einladen. Sie werden über euch herfallen und euch zerstören, wie bei Leuten, die andere einladen und über eine Speise herfallen. Die Sahaba fragten: Ja Rasulallah, wird dies geschehen, weil wir zu jener Zeit gering an der Zahl sein werden? Er antwortete: Nein, eure Anzahl wird groß sein, jedoch werdet ihr wie der Schaum auf dem Meer sein und schwach wie Stöcke und Strohhelme sein. Allah wird die Furcht und die Angst der Feinde gegenüber euch aus ihren Herzen entfernen, und er wird eure Herzen mit Wahn füllen. Die Sahaba fragten: Was ist Wahn? Er antwortete: Die Liebe für die Welt, für die Dunya, und der Abscheu vor dem Tod. Und der Abscheu vor dem Tod. Geehrte Geschwister, schaut auf dieses Wunder des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie er vor 1400 Jahren über die Zustände spricht, die wir heute mit klaren Augen sehen können. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Bald werden Nationen einander einladen. Das heißt, sie werden sich versammeln. Und sie werden über euch herfallen und euch zerstören. Ja, wie bei Leuten, die einander einladen, über eine Speise herfallen. Und dieses zeigt, oder das ist eine Beschreibung, dass dies mit Leichtigkeit geschieht. Ja, dass es eigentlich gar keine große, schwere Angelegenheit ist. Leute, die sozusagen vor einer Speise sitzen und sie essen und so weiter, das ist mit Leichtigkeit. Und sie werden ihre Feindschaft sozusagen auf diese Art und Weise zeigen. Die Sahaba fragten: Ja, Rasulallah, wird dies geschehen, weil wir zu jener Zeit gering an der Zahl sein werden? Das heißt, weil wir wenige sind, ja, das heißt, dass wir sozusagen schwach sind, und weil wir schwach oder wenige sind, motiviert das diejenigen, uns anzugreifen oder beziehungsweise sich auf uns herzumachen. Er antwortete: Nein, eure Anzahl wird groß sein, jedoch werdet ihr wie der Schaum auf dem Meer und schwach wie Stöcke und Strohhelme sein. Das heißt, wir werden viele sein. Ja, nein, ihr werdet also sehr viele sein an der Anzahl, eine hohe Anzahl werdet ihr haben. Doch, wie der Schaum auf dem Meer, das heißt, es ist kein Nutzen da. Das heißt, euer Zustand, den ihr angenommen habt, oder in dem Zustand, in dem ihr euch befindet, in dem Iman-Zustand, in dem ihr seid, ist sozusagen, bringt euch nicht weiter. Ihr habt also keinen Nutzen. Ihr habt keinen Nutzen. Und dieses entsteht dadurch, weil die Muslime zu dieser Zeit in Sünden gefallen sind oder in Erneuerungen und haben einen Weg eingeschlagen, der sie entfernt von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies führt wozu? Allah wird die Furcht und die Angst der Feinde gegenüber euch aus ihren Herzen entfernen. Das heißt, sie werden euch nicht mehr achten. Ihr seid keine Männer mehr für sie. So wie wir es von den Rechtschaffenen, auch Vorfahren, auch sehen, wie bei Umar ibn al-Khattab oder bei Mu'tasim und so weiter. Das heißt, Männer, wenn sie gesprochen haben oder sie haben etwas getan, so wurde Angst gespürt. Aber heute sehen wir genau das Gegenteil. Und er wird eure Herzen mit Wahn füllen. Die Sahaba fragten: Was ist Wahn? Er antwortete: Die Liebe für die Dunya und die Abscheu vor dem Tod. Die Liebe zur Dunya und die Abscheu vor dem Tod. Und das ist diese Krankheit, ja, Wahn, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Das heißt, das Weltliche, für das Weltliche zu arbeiten und das Jenseits zu vernachlässigen. Das ganze Vermögen, was man sich aneignet, der Euro oder das Gold und so weiter und so fort, und man tut, um dieses zu erlangen, die Religion Allahs unterlassen, das Gebet, oder auch die Moschee und man begeht Sünden dafür, um dieses zu bekommen. Und der Hass vor dem Tod, ja, der Hass vor dem Tod, das heißt, man möchte gar nicht, man will auf dieser Dunya bleiben, auf diesem weltlichen Leben bleiben. Und da sollte man sich fragen, da der Tod die Wahrheit ist, ist man bereit, seinem Herrn zu begegnen? In welchem Zustand befinden wir uns? Sind wir bereit, unserem Herrn zu begegnen? Und hierzu kommt die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Man hat gesprochen über Corona mehrere Monate und jetzt redet man über einen Krieg, der auch ausgebrochen ist. Und vorher war man in der Zeit von Corona achtlos gegenüber dem Gedenken Allahs und heute redet man über diese Angelegenheit. Das heißt, man ist achtlos gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und dem Gedenken und so weiter. Und das, was sich auf dieser Welt ereignet und das, was wir auch sehen und auch in den muslimischen Ländern sehen, dass sich die Preise erhöhen, dass die Armut steigt, die Bedürftigen werden mehr, Lebensgrundlagen werden eingeschränkt und es entstehen Händler oder Käufer, die frevel, die sündigen, die Grenzen Allahs überschreiten. Sie tauchen auf, um die Notsituation auszunutzen, um sich selber zu bereichern. Und dies ist ein katastrophaler Zustand. Und das ist auch eine Ermahnung an diejenigen, die diese Situation ausnutzen für sich selber. Wisset, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise ein Hadith noch vorher, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass wir den Bezug haben bezüglich dieser Angelegenheit, warum der Monat Ramadan und auch um die Situation der Muslime. Der Scheich erwähnt im folgenden Hadith, wenn die erste Nacht im Monat Ramadan kommt, werden die Satane und die widerspenstigen Dschinn in Fesseln gekettet, die Tore der Hölle geschlossen, bis kein Tor davon offen bleibt und die Tore des Paradieses geöffnet, bis kein Tor davon geschlossen bleibt. Und ein Rufer ruft, O Gutes Wollende, kommt näher, O Böses Wollende, lässt ab, Allah rettet viele von dem Höllenfeuer und das jede Nacht. Und Allah rettet jede von dem Höllenfeuer oder viele von dem Höllenfeuer und das in jeder Nacht. Das heißt, wenn der Monat Ramadan kommt, kommen diese Nutzen auf uns zu, dieser Segen kommt auf uns zu und diejenigen, die Gutes wollen, sollen näher kommen. Und diejenigen, die Böses tun, die Böses vorhaben und sündigen, sie sollen ablassen. Lasst ab. Und dies in der heutigen Zeit, in dem wie gesagt, diese Notsituation der Menschen ausgenutzt wird, um selber mehr Profit zu machen, um sich zu bereichern, sollte eine Ermahnung sein, dass man jetzt das unterlässt und einen Weg einschlagen soll, der Allah subhanahu wa ta'ala auch möchte. Und nicht sündigen oder einen falschen Weg einzuschlagen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu dieser Thematik folgendes: O ihr Leute, o ihr Kaufleute, wendet euch Allahs Gesandten zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam rief das, als er zu ihnen kam. Er sagte: Wendet euch Allahs Gesandten zu. Und sie schauten dann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und er sagte folgende Worte: Die Händler oder die Kaufleute werden am Tag der Auferstehung als Sünder auferstehen, als Frevler auferstehen, als Verbrecher auferstehen. Außer denen, die Allah fürchten und rechtschaffen handeln und wahrhaftig sind. Außer wer? Die Allah fürchten, rechtschaffen handeln und wahrhaftig sind. Sie sind wahrhaftig. Das heißt, sie werden als Sünder, als Frevler, als Übeltäter auferstehen. Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil sie Menschen betrogen haben, weil sie Situationen von Armen ausgenutzt haben, weil sie diese Situation missbraucht haben, wie wir es beschrieben haben, um ihren Gewinn zu steigern und so weiter, haben sie die Grenzen Allahs überschritten. Sie haben die Grenzen Allahs missachtet und haben sich nicht an den Weg des Sunnah gehalten und so haben sie einen Weg des Haram eingeschlagen, obwohl es unsere Religion beibringt, dass wir Haram zu speisen, zu verzehren, meiden sollen, sondern immer auf dem Halal-Weg bleiben müssen. Und das ist auch ein Grund, warum man Yawm al-Qiyamah auch vernichtet wird. Auch ist das ein Weg, wenn man diesen Haram-Weg geht, wo man dann Haram sich aneignet, als Haram-Wegen seinen Gewinn erzielt, dass auch die Dua nicht angenommen wird. Wir können uns an den Hadith erinnern von Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er von einem Mann spricht, der aufgrund einer langen Reise ein ungepflegtes Äußeres hatte. Und er hob die Hände und sprach, oh mein Herr, oh mein Herr. Und er sagte, wie soll seine Dua erhört werden? Ja, also das Essen, sein Essen ist haram, seine Kleidung ist haram. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann daraufhin, dass, wie soll die Dua von diesenjenigen erhört werden? Wie soll die Dua von demjenigen erhört werden? Dies ist eine Ermahnung, geehrte Geschwister, an uns alle, dass wir dieses Schlechte und dieses Ausnutzen der Situation unterlassen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer anderen Überlieferung, wahrlich, die Händler sind Sünder, Verbrecher. Sie sagten, o Gesandter Allahs, ist der Handel nicht erlaubt? Ist der Handel nicht erlaubt? Er sagte, doch, aber sie, also diejenigen Händler, aber sie schwören doch auf Falsches. Und sie sprechen, doch sie lügen. Das heißt, sie schwören auf Falsches und sie sprechen, doch sie lügen dabei. Und das sieht man oft, dass Leute, sie wollen dir etwas verkaufen und so weiter und sie schwören auf den Preis, und obwohl der Preis vielleicht in Wahrheit ganz anders ist, und durch dieses Missbrauchen der Worte Allahs, das Schwören auf Allahs Namen und so weiter und so fort, wird für was gemacht? Um seinen eigenen Profit zu erhöhen. Das heißt, sein eigenes Vermögen zu erhöhen, demjenigen etwas anzudrehen. Und das ist natürlich eine große, eine gewaltige Angelegenheit, eine gewaltige Sünde, die man da begeht und die man nicht unterschätzen sollte. Deswegen, geehrte Geschwister, die Situation ist aktuell so, wie sie ist. Und dieses muss dafür sorgen, dass wir uns beherrschen, dass wir auch zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, dass wir uns nicht verleiten, in falsche Wege abzudriften. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch und von uns vergeben.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر نفسي وإياكم قبيل رمضان أن نهتم برفع الحرج عن هذا المسجد المبارك وسداد الدين عن بيت من بيوت الله. المسجد مثقل بالقروض للإخوة منذ سنوات قريب من 200,000 يورو دين على بيت من بيوت الله في الغرب، لا يقول في بلاد المسلمين، مسجد في الغرب. كثير منا اعتاد أن يرسل النفقات لبلاده، ليس هذا هو الوقت الآن. الآن مسجد قومك، بيت من بيوت ربك في دولة غربية، الواجب هنا الآن. وكثير من الجمعيات تفعل الخير في بلاد أخرى غير البلاد، لا يجوز النقل ما دام المسجد على يدين. أين الأحكام وأين الفقه إخوة الإيمان والإسلام؟ العلماء منعوا نقل زكاة المال أو زكاة الفطر من البيئة التي أنت فيها حتى يتم فيها الكفاية، بل حرم البعض. ما بالكم بمسجد في حيك، في بيئتك، وانت ما شاء الله ترفع رايات اعمال البر في بلاد اخرى بعيده، وتترك مسجدا وبيتا من بيوت الله واعلى النفقات على الاطلاق في اعمال البر في مساجد الله وما دونها من النفل والتطوع. اما هنا هذا هو الفرض، هذا هو الفرض. ذكرتكم وقلت لكم من كانت له زكاه مال فلياتنا بها لرفع الحرج وسداد الغرم عن المسجد. المسجد عليه دين 200,000 يورو قروض للمسلمين، والبعض يطالب بماله. بقالنا سنين بننشئ، وأنشأنا مركزا إسلاميا يليق بأن يكون بيتا لله رب العالمين في دولة غربية، وحتى يتسع للمسلمين. فلو أن كل أخ جاب 1,000 يورو فقط، ما شاء الله يصلي معنا قريب من 100 وزيادة، هيتسدد الدين، هيتسدد الدين عن المسجد. فهي وصية، باب خير مفتوح أمامك. أذكرك بنداء رمضان، يا باغي الخير أقبل، لذا أقول أي عمل للخير خارج تلك البلاد وعندك المسجد أنا أقولها لك قد لا يقبل منك، لا يقبل منك، إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. وهل هناك من فريضة أعظم من سداد دين عن بيت من بيوت الله؟ عن سداد دين لبيت من بيوت الله يجمعكم جميعا وأولادكم وأطفالكم يجرون ليل نهار في المسجد يوم السبت ما شاء الله. لو أخذتم أطفالكم هؤلاء عشان يتفسحوا في جبيل بلاطس، شوف كم تتكلف. المسجد مفتوح للأطفال يجرون ويلعبون ويتعلمون، فأين أموالكم لسداد دين المسجد؟ أين نفقاتكم لرفع الحرج عن المسجد؟ ونحن نستقبل رمضان فهي نفسة مصدور. أقول لكم إخوتاه البدار البدار، وارفعوا الحرج عن بيت من بيوت ربكم وسوف تلقون بركة ذلك في جميع أعمالكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوب الموحدين، وفرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، وأصلح تجار المسلمين. اللهم أصلح تجار المسلمين ورقق قلوبهم على الفقراء والمحتاجين. اللهم اقض الدين عن بيتك يا رب العالمين، اللهم اقض الدين عن بيتك يا رب العالمين، اللهم اقض الدين عن بيتك يا رب العالمين. فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما يا رب العالمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأقر عيوننا بنصرة ديننا وعز المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.